Salamo, fahatelo amby efapolo amby zato. Faniriam-pamindram-po noho ny fahoriana mafy. Jehovah, henoy ny fivavako ary atongilanao amin'ny fifonako ny sofinao. Valio araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao. Ary aza dia mifandahatra amin'ny mpanomponao eo am-pitsarana, fa tsy misy olombelona ho marina eo anatrehanao. Fa nanenjika ny fanahiko ny fahavalo. Namely ny aiko lavy tamin'ny tany izy, ka nampitoeriny tao amin'ny maizina toy izay efa maty ela. Dia reraka ny fanahiko atao anatiko, fadiranovana ny foko atao anatiko. Mahatsiaro ny andro fahiny aho ary misaina ny asanao rehetra. Ny asan'ny tananao no eritreretiko, mananty tanana aminao aho. Ny fanahiko dia tahaka ny tany mangetana eo anatrehanao. Fa ingana mahaly ahy Jehovah, fa reraka ny fanahiko. Aza manafina ny tavanao amiko, fandroho tahaka izay midina any am-pasana. Ampandreneso ny famindram-ponao aho noho ny maraina. Fa ianao no hitokiako, ampalalao ahy izay lalany tokony alehako, fa aminao no hananganako ny fanahiko. Jehovah, vonjeo amin'ny fahavaloko aho, ao aminao no hiereko. Ampianaranao ny sitraponao aho, fa ianao no andriamanitro. Oka ny fanahinao tsara no hitarianao aho amin'izay tany marina. Noho ny anaranao Jehovah, velomy aho. Araka ny fahamarinanao, avoay ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana, ary araka ny famindram-ponao fongoro ny fahavaloko. Ka haringano izay rehetra mampahoro ny fanahiko, fampanomponao aho.